Ny fampalalam-baovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alatsinainy 13 desambra 2024 izao ny lohatenim-baovaontsika. Voasakana nietsika nataon'ny filoteo aloha Marka Ravalomanana tany Toliara Omaly Andro Nanamariany nitsingery taona fa 2.7 taona naterahany nipopoka ny bomba mandatsa dranomaso. Olona valo no matin'ny coronavirus teto Madagasikara tao anatin'ny 7 andro araka ny tatitry ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka nanafisafin'ny arivo nisan'ireo tranga vaovao nandritra ny herinandro. Milaza ho tsy mankatòa ny filoha ireo ligiparitra 20 amin'ny 40 eo anivon'ny federasiona malagasy ny karate do noho ny ambara fa tsy fitetezam-pitantanana nanao fanambarana izy ireo miantso ny ministeram-pia andray andraikitra. Anvelany firenena 350 iran tany amin'izao no efa ahitana ilay coronavirus ny vahendrika omicron tsy misaha mandray fepetra vaovao ireo tany ahitana azy noho ny fiparitahany aingana be. Ary liva andrinevy malala no teknisianna miaraka amintsika Jules miandrinaina nanolotro vaovao maraina izao fa aly miaraby izay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasana anao narak'izany amin'ity maraina ity. Nafapana ny tontolo politika teto amintsika ny faran'ny herinandro teo voasakana nietsika saika nataony ny filoteo aloha sady mpitarika ny mpanohitra Marka Ravalomanana tany Toliara Omaly Nanamariana ny tsingery taona fa 2.7 naterahany. Nobanany emoreka ny tokotany malalaky ny Magro Toliara saika nionan'Andriamatoa Marka Ravalomanana tamin'ireo mpombazy voalaza aza fa nisy misy ny fipoahana bomba mandatsa dranomaso malotolakandro. Anton'izao fisakanan'izao ny voalaza fa tsy fahazahoana mamory olona ho fisoroana ny COVID-19. Efa nitsidika tany Besasy ankiloka ihany koa moa ty filoteo aloha sady mpitarika ny mpanohitry ity ny sabosy teo. Namoaka fanambarana mahafiloham-pirenen'i Madagasikara teo aloha azy Andriamatoa Marka Ravalomanana Omaly Ariva laza fa vao hitsakitsaka ny zon'ny isambatan'olona sy ny fahafahana fototra manao hevitra sy mandeha ankalalana anatin'ny tany repoblikan'i Madagasikara araka ny voalaza ny lalam-panorenana tamin'ny zava-nisy tany Toliara Omaly. Laza ny fanambarana fa fanapara-pahefana no ataon'ny fitondrana kehitriny ka midika fa nitsakitsahana miverimberina ny lalam-panorenana. Nanameloka izao fisakanana ireo mpombazy tao Toliara tsy eona amin'ny fanamariana ny tsingeritaona nahaterahany Omaly 20 desambra izao moa ity filoham-pirenena teo aloha ity fa tesakinany kosa nanatrika ny fitokanana ny fiangonana katolika vaovao ekara Notre Dame de Lourdes miara-masandro tao Antsirabe ny filoham-pirenena Andra Joel Omaly nisy ny lamesa nitarihan'ny evêkan'ny diosezina Antsirabe Monseigneur Philippe Ranaivomanana nitokanana izany paroasy vaovao izany taoriany ny fametrahan'ny filoha ny vato fototra ny 20 aogostra 2024 ilazany fa tamin'izany fa ho raisina an-tanana ny fanamboarana ny fotodrafitrasa. Natolotra tamin'izao ihany koa moa ny WS ny fanamafisam-peo ny fiangonana ary ny La Grotte. Efa hatramin'ny zoma teo ny filoham-pirenena ny Rajoelina no tany amin'ny faritra vakina karatra ka nitokana fotodrafitrasa sy ny zara karatany ty travera ho ana tanora mpandraraha 550 tao andranomanenatra Antsirabe faharoa nitokana sekoly manara-penitra sy nanome fampitaovana hôpitaly tao Antsirabe ambony vohitra ihany koa ny sabotsy lasa teo fa mikikika ny vahoaka malagasy manerana nosy nefa tsy misy miaino ny mpitondra ary tsy misy vahaolana matotra omena izy ireo hoy ny sekretera nasionaly ny antoko PSD. Isan'izany ny mponina nosy be izay very asa tsy misy ny fizahantany nikatona ny orinasa siramamy torak'izany koa ny any Brikavinina nilazaina fa ny velomina ny orinasa mpamokatra siramamy nefa hatramin'izao tsy miodina ny orinasa ny mpiasan'ny kromay fa ambolana maro tsy nandray karama ny mpiasan'ny sekren natsiranana tsy nandray karama efa ambolana maro ihany koa very asa tsy misy hohanina ny ankizy tsy afa-mianatra tsy misy mivaholana avokoa ireny olana ara-tsosialy rehetra ireny ihany ny antoko PSD raha nanao fanambarana teny amin'ny motel nosy ny sabosy teo mbola marobe ireo olana ara-tsosialy sy ara-toekarena tsy voavahan'ny mpitondra kehitriny ho ihany ny sekretera nasionaly ny PSD teo amin'ny micro ny Joel Rasolofo Eliana Bezaza.
Mikiakiaka ny any atsimo iray manontolo fa indrindra moa any amin'ny faritra misy ny kere. Betsaka ny vola heno fa miraraka tsy hita nefa izay tena vaholana fa toa mitombo isan'andro foana ny isan'ny matiny mosary. Mikiakiaka ny any avaratra, any anosy be fa rava ny fivelomana, maty sirama, maty ny fizahantany, mbola tsy hita treto ny vaholana. Mikiakiaka sava fa rava fivelomana, maty ny lavanila, ny vaholana naroso ny fitondram-panjakana tsy mahafa-po. Mikiakiaka ny ao antsinanana ariana fotsy amin'izao fotoana izao ny letisy. Tratrany spekulation ny vidin'ny jorofo, tsy hita tsy eno hoe inona ny vaholana roso amin'izany. Mikiakiaka ny osy iray manontolo, Madagasikara iray manontolo amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana. Fampanantenana ihany no re atreto fa tsy mbola hita ny vaholana mahomby. Mikiakiaka ny osy iray manontolo amin'ny firongany sy ny tsy fandriam-pahalemana izay nahitana habibiana tsy mbola fahita, toy ny famakina, fasandrazana, fivarotana zaza varira, fangalarana taova, famarotana vonga mason'olona, ny fanafiana trano miaraka amin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika arahana fahafatesan'olona, ary zavatra vaovao kidnapingana zanaka malagasy izay tsy zanaka mpanefoefo akory ary takiana vola.
Ankoatr'izay dia potika ny tontolo iainana satria tsy manana asa ataony malagasika mitrandraka ny ala anaovana arina fandrehitra sy kitay ritra ny loharano vokatr'izany ary tsy milasaka ny orana tsisy ny rano manjaka ihany koa ny delestage. Ny andramena naondrana tsokotsoko tany velany teo aloha izay tsy nahitany malagasy tombontsoa ho ihany Ramatoa Eliana Bezaza.
Potika ny bois de rose any amin'ny faritra analanjorofo, misy ny navita trano vato be tamin'izany volan'ny bois de rose zany, misy ny lany tamin'ny fifidianana tamin'izany volan'ny bois de rose zany, ary misy kosa zao ny tsy misotro rano intsony satria potika ny tontolo iainana ka niteraka fiovan'ny toetrandro. Haintany diladila afo be, rano sasatra manerana ny nosy, tsy mbola nahitana vaholany zany. Ny delestazy mamely lava reny manerana ny Madagasikara, anefa dia 5,000 isanjato ny vahoaka monja no misitraka an'izany, dia mbola izao ratsy be izao ny servisy. Aiza ho aiza zany hoe jiro sy rano ho any rehetra izany. Ny volam-bahoaka novatsiany mpamatsy vola anasoavana ny vahoaka momba ny jiro sy rano tao mitetika sapagos dia nahodikodi ny mpitondra ho an'ny tombontsoany manokana. Tratra ny tompo-bola zany ka nasainy naverina afa-baraka tsiroamantany ny firenena.
Eo amin'ny lafiny fahasalamana kosa, olona valo no matin'ny coronavirus teto Madagasikara tao anatin'ny fito andro araka nitatitra navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny faran'ny herinandro teo. Efa nanafy safo ny arivo satria 4,700 nisan'ireo tranga vaovao ny 4 ka hatramin'ny zoma 10 desambra teo. Fitiliana 28,700 no nahitana ireo tranga vaovao ireo ka teto amin'ny faritra Analamanga ny betsaka indrindra. Tranga vaovao 8,750 manaraka azy vakinakaratra 3,800 avy eo matsiatra ambony 8,700 vatovavy sy fitovonany 30. Faritra 5,320 ihany no tsy nahitana izay tranganaretin'izay tao anatin'ny herinandro. Niakatra 8,000 ireo marary anaty fahasarotana na ny forma grave mbola tsabony any amin'ny hôpitaly amin'izao, na izany aza nisy marary 4,700 sitrana somatsara. Raha tao ny famitinana zany dia ny 5,100 ireo narary no sitrana tafakatra. 8,700 ireo maty ny COVID-19 teto amintsika nanomboka ny volana marsa 2020 no makaty izany, zany hoe 2,400 ireo nararin'ny tiaretin'ity no lavo. Na io aza moa izay loza mitatao izay noho ny coronavirus dia mbola mandrimandry manana aretina ihany sika malagasy raha ny fitandremana isam-batan'olona ny jerena vitsy ireo miaritena amin'ny fametahana ary vavasorona efa tsy dia misy tsony ny fanajana ny fihetsika sasany amin'ity aretina itina. Dia amin'ireo fitangoronan'olona marobe tseroa aza misoko mangina ngia COVID-19 eto Madagasikara. Manomboka mirongatra ary ny valanaretina coronavirus any farafangana amin'izao, efa misy amin'ireo marary no tsy maintsy nampidirina hôpitaly araka ny vaovao nalefa Nelson Vincent mpanao gazety ny Radio Rakama.
misy ireo ka positif maromaro efa misy ihany koa ireo miditra hôpitaly eo anatrehan'izay rehetra izay dia miansy ny vahoaka eto amin'ny distrika ny Farafangana ireo mpitondra ara-drazana mpanjaka eto an-toerana mba hitandrina na zareo fepetra maro samihafa isoroana ny tsipartanty aretina COVID-19 eto anivon'ny distrika ny Farafangana ity.
Ireto zahay mianakavy, ireto zahay mirahalahy mpanjaka mpitondra ara-drazana hagnambara amintsika rehetrarehetra ato amin'ny fahatany région Farafangana ato. Noho zao toezavatra misy amintsika zao de sara angamba ny olo zahanay fa misy lalàna aretiny zay efa misy ihany tonga eto amin'ny fahatany antsika reto ao hôpitaly ao moa fa misy vody zay omady de milaza zay eo amin'ny ekipe nandraikitra ao fahasalamana fa misy olona voan'igny aretiny coronavirus ao misy hotely izy ao zao amzaotao zao na efa mitombo ihany koa misy tranga vaovao koa zany tamin'ny omady mitombotombo fa noho zany toezavatra misy zany dia manao filazana zahay ary magnentana zahay tonga eto zao amintsika manontolo magnodidina aty tamin'ny Farafangana aty atoa mba samby andray le fepetra hentitra tapa manontolo mena ataotsika taloina avao koa fangiseka sy bosy ary gnelagnelana ray metatry satria olo io zay mitondra anazy taty moa de lazay fa hoe vahiny izy io avylatany avylatafanaka solatany izy io ampitondra fahazakany ihany koa iaro tegna sika manontolo andray fepetra sika manontolo de arao fepetra zay teneniny aoka zava ny resaky fa vasamba andray fepetra tokony hanao vaksiny ny personnel rehetrarehetra isaka servisy
elson mainzandry zakaina ho an'ny RDP.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa mitaraina amin'ny ambara fa tsy fetezana eo anivon'ny federasiona malagasy ny karate do ireo ligiparitra maro anisa ao anatiny efa tsy mankasitraka ny fitantana ny filohan'ny federasiona intsonomako ny ligy 2020 ka hitondra ny fitarainany any amin'ny ministeran'ny fanatanjahantena sy ny andraisany andraikitra naneho ny alaheliny ireo ligiparitra ireo sy ireo kloba sasanysasany manoloana ny fihetsiky ny federasiona nandritra ny fiadina tompondakan'ny Madagasikara eo amin'ny taranjo ity teny amin'ny lapany kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny farany herinandro teo. Teo ohatra raha ny fitantaran'ireo ligy 20 ireo ny fampandoavan'ny federasiona engagement 5,000,000 ariary isaky ny kloba fa indrindra ny fanolihana ireo kloba maro avy any amin'ny faritra tonga ndray anjara tamin'io fifaninana pirenena io. Voalaza fa efa tsy manan-keritsony ireto ligy ireto nitondra ny tenin'izy ireo ny filohan'ny ligiparitra ny karate do avy any Androy raha namorom-panao gazety teny Mahamasina ny sabotsy teo ny sensei Mara Boniface.
Mampalahelo ihany fa misy ligy mijoro ara-dalàna any amin'ny faritra any raha tsy hiteny aho toy ny ligy ny Boeny, ligy ny Vatovavy Fitovinana, ny Antsimondrefana ary Vakinakaratra, dia ny ligy Atsinanana. Ireo rehetra voatonoko ireo a dia tsy noraisin'ny federation an-tanana rehefa tonga teto ary dia voaroka sahala amin'ny fandroahana alika sanatin'izany a nahazo an'ireo a ligy paritra reo. Mampalahelo anefa izahay avy any efa nitonga ny kompetiteur tsirairay avy any amin'ny faritra nisy azy ihany raha tsy hanohatra sahala amin'ny any Boeny a misy 25 ny tonga eto Antananarivo. Ny freny ireo a tsy frena atao fa ny federation fa ny ligy ny antoka azy perte fotsiny zany any ligy misy an'izay olona 25 zay a amerina azy any Boeny ohatran'izay amin'ny faritra tsirairay vitsikely ny voaray teto. Izay ny zavatra mpalelo ndray a ny zavatra misy manaraka an'izay a mahagaga fotsiny lazaina zay rehetra tonga tya fa de manao servisy courant hony a ny ligy rehetra tonga aty ny mahagaga nefa raha mijerinareo a ny taratasy hoentiny tsirairay a de misy ny atao hoe certificat de conformité avy any amin'ny DRGS ny faritra tsirairay. Io certificat de conformité sy ny certificat d'agrément dia ara-dalàna matoa efa nekeny ministera io a de ara-dalàna ny fisian'izany a any amin'ny faritra tsirairay ihany fa de zay ny filazany hoe tsy izy ny filigy rehetra raha tsy nisy ny ligy ina ny ampisin'ny federation ka raha ohatra ka lazay ny federation foana ny ligy a foana ho azy any federation amonjy ministera zahay ka dia manantena zahay a no andraisana andraikitra haingana de haingana amin'izao a aretina mahazo ny karate do malagasy zao.
Fa mametra-panontaniana ihany ko reto ligiparitra 20 reto fa tsy nisy ny fivorimberam-potoana ny federasiona zay tokony natao nandritra ny fifaninana pirenena ny faran'ny herinandro teo.
ao anatin'ny championnat de Madagascar ohatran'izao isaotaona dia tsy maintsy misy fonda ny AGO na ny hoe assemblée générale ordinaire. Magaganay nefa voalaza ao anatin'ny invitation fa ny zoma 10 Desambra amin'ny efatra ora sasany ny anaovana ny assemblée générale. Tonga teto izay maly hamonjy an'io assemblée générale io, polisy nanakananay atery am-bavahady ny palais de sport. Tsisy afaka niditra taminy ny solotenan'ny ligue tsirairay zay tonga eto. Farany moa nampiantso ny président fédération zahay tsy tonga izy fa ny DTN no nalefa ny atrika anay teo, tsy araka ny lalàna mifehy ny fédération na malagasy zay ao anatin'ny statut tokony hisy io assemblée générale io. Zay vonona foana raha hisy assemblée générale fa tokony dinin'ny fédération na kosa ny hatongavanay atia Antananarivo satria efa lany vola zahay nakatia amin'izao compétition zao.
Zay ny taranja karate do fa eo amin'ny baolina kitra kosa norombany FC Talent Academy Vato ny tompondakan'ny seksionna Ambohidratrimo ho an'ny taona 2023. Lavi nyity ekipa ny Vato ity tamin'ny isa 3-2 ny FC Vivant Teroka, ny AC Sakos Andranoro no larana fahatelo ary fahefatra ny FCA. Totosa teny amin'ny kianja sintetika ny Maïsmo ny lalao famaranana sy ny fiadindarana omaly Tolakandro ny zarana ihany koa ny amboara ho an'ireo ekipa mendrika tamin'izao fifaninanana izao. Mamitina izay atao mpilalaovana 2023 ho an'ny seksiona Ambohidratrimo amin'ny baolina kitra izay ny filohany Jeannot Randriana Ivoarivony.
Tamin'izay 20 mizara-polona roa na polona unika na 40 no mpandray anjara fa nanompoka antsika nahazo an'ity kianja manara-penitra ity satria tokanan'ny filohan'ny repoblika ity tamin'ny 9 June 2023 na ny teto na ny tany Ambohidratrimo izay isaorantsika lehibe ho an'ny fitondram-panjakana. Dia hita mihitsy ny fandraisana anjaran'ilay tanora, manao pression mihitsy zany zareo hoe raiso zay zay ianao, dia voatosika hatrany amin'ny 20 ny isan'mpandray anjara. Ny zaraina 2 raiky ambin'ny folo azy, zany hoe ny eliminatoira zany dia mandray anjara lalao 10 ny club anankiray. Dia ataovin'ny calcul hoe firy matcha zany no natao tao anatin'izay fepotoana fo izay. Dia tena nanao forcing mihitsy ntsika namoaka ny calendrier tsy maintsy vita alahady 12 Desambra 2023 ity finale ity. Nafinaritra ary hita le bande kelytsika hoe manana qualité zany teknika. Dia izay zavatra zay anisan'ny songadina araka le teniko tamin'ny nitokanana nytony kianja tony, dia hoe tanora tsy mahay baolina amin'izao tsy mivoaka ny fahaizamanao ny sinitrakefany dia efa tsy hanao tsony izy. Dia tena azo tsapahitanana mihitsiny zany izay fahaizamanao sitrakefa ara teknika zao.
Samy tafakatra any amin'ny fiadinany tompon-dakana Analamanga Ligue 1 avokoa moa ireo ekipa efatra mendrika indrindra isolotenany seksionna Ambohidratrimo. Manana ekipa telo amin'ireo ny kominina Ambohibao Anteroka ka vonona hano anazy ireo ny ben'ny tanàna izay tonga ny atrika ny lalao famaranana teny Maïsy omaly Tolakandro Andriamatoa lalaina Vatosoa.
Ny ato amin'ny Ambohidratrimo manokana moa dia fantatsika fa mankafy ny tontolon'ny baolina kitra ary manam-pahaizana ny amin'izany mihitsy ny tsika ato fa ny fanentanana sy ny fanofanana ny retanorantsika no tsy ampetsa amin'izay, ary izay nefa imasoana amin'izao ahafahana manosika azy ireo. Amin'izao moa dia manana ekipa efatra atsika tafiakatra andehany amin'ny Ligue 1. Otsiny Anteroka manokana moa zao dia manana ekipa anankitelo hiakatra amin'izany Ligue 1 izany. Ekena mavesabesatra ny dépense amin'izany tsy zakan'ireo ekipa tsika va rehefa mifanohana dia vita foana io. Tsy maintsy isy ka tsy maintsy isy ny fandraisana anjara ho an'ireo ekipa izay hiakatra amin'ny ligue ireo.
Iresaka vaovao hafa mihitsika mahazo laka ny fanaparapahefanany amin'ny tontolo ambanivohitra noho ny fijanonana ny tompona andraikitra ela loatra amin'ny toerana ireo ny fikambanana Fivato. Misy fokontany ohatra efa 10 taona niasa tamina toerana iray miteraka tsy fandriam-pahalemana izany satria maro amin'izy ireny no lasa mifandray tendro amin'ny olon-dratsy raha nitatitra azo ny Fivato ihany. Mahazo laka manko ny kolikoly tsy haitsony vokatra izany ny tena zava-misy marina any amin'ny tontolo ambanivohitra fa ny tatitra ataon'izy ireny no heveriny ny mpitondra ty ambony fa marina. Antony nahatonga ny Fivato izany nisehatra miady amin'ny tsirariny amin'ny endrika rehetra ametraka rafitra miainga any fotony mihitsy. Lalaina Nalinjara.
Mametraka abraohatra any amin'ny fokontany sy ny kaomina ny fivato, manao andromaso any amin'ny tontolom-piarahamonina any ambanivohitra amin'ny ankapobeny, manampy topana andraikim-panjakana ambony, mampafantatra azy ireo ny zava-misy marina any fotony ary manao antsoavy ny tokony hijeren'ny mpitondra ny ataony manam-pahefana any ambanivohitra any. Maro manko ny olona hiara-ny tsindry azo lena ny tsisay mitory ka ny fivato no mandray fitarainan'izy ireo. Isany nahitany fivato izany tany amoromany, polisy fito nanafika tokantranon'olona no nresaka ady tany. Tany Bongolava, omby 5 nampidirina Fourière, 26 Tavela. Tany Melaky, omby 100 maro no rofin'ny miaramila fa hoe atao fitsiriana any amin'ny 20 kilometatra. Ny filoham-panorina fivato Randimbelson William.
Omby ao Tsalova zany fa hoentina any amin'ny 20 kilometatra any amin'ny rano hono no atao kontrôle. Zavatra eto hoe tsy ara-drariny zany fa misy fanapara-pahefana zany izay tokony hojeren'ny tompony andraikitra ty ambony ka zavatra ohatran'izany matetika no maharatsy endrika ny fitondrana zay tsy ampoziny ety ambony ny zava-misy any amin'ny tontolo ambanivohitra. Zao le ombin'olona miparitaka any an-dalana any, betsaka ny very ary izy ko sady mamono hohaniny zavatra nitranga tao Tsalova zany zavatra any, ary efa nanaovana hitatra ty amin'ny tompony andraikitra ty ambony ny ACDDD indrindra any amin'ny ministera ny foloalinda. Zay ny asan'ny fivato, zay ny any Bongolava moa fa misy ombin'olona koa zay tratra nampiasana angidimbinina na radiazy fa efa enim-bolana fa tsy voarain'le tompony ndray le omby hita fa hodikodiny tompony andraiky mpitondra ndray ahiditra Fourière le omby, nefa omby ny hita mazava zao lasa mpidirina Fourière ndray, de lasa misy procedura BDB de 50 lasa 26 le omby ao anatin'ny valan'ny Fourière. Iza zany nakan'le 50 zany ny endrika fanapara-pahefana zany teraka olana sy lonilony any anivona fiarahamonina ka tokony hojerena kaiky ary anairanay mandrakariva nareo tompony andraikitra ty ambony satria ohatrany fanalavitra loatra le fahefana ty ambony sy ny any fotony ihany zany. Misy zao olona matiky io voangana tany maroarina atsimony mahasolo kapohan'ireo miaramila reo, vonoana fotsiny zao le olona de avy eo avadika hoe voatifitra nefa tsisy tiana bala. Misy le olona naray aza fa tena kapoka sy tsinona bayonety zany nahafaty azy satria tsy nahandohan'le vola telo tapitrisa ary terena andoa vola fotsiny zao.
Revoavao any ivelany. Mila ampiasaina mba andraisana anjara amin'ny soyombonana izao fotoana ny fiaviana izao. Anisany nambarany Papa Françoise Nomaly taorin'ny vavaky ny Angelus teo amin'ny varavarankely ny lapa apostolika tao Vatican. Zava-dehibe io ny papa ny mizasy mandiny tena mba ahafantarana hoe mbi makaiza ny fiainana ary inona no marina no tena ataony. Tsikisendrasendra ny fiainana ho iatrany Papa François fa fanomezan'Andriamanitra ilainary antsika ary manoro antsika hoe zao iza tsara ianao ary miasa mba atotosany nofo izay mahafiainana ny fiainana. Firenena 50 eran-tany amin'izao nefa ahitana ilay koronavirus ny ovaendrika omikrona. Tsy mitsamandray fepetra vaovao arak'izany ireo tany ahitana azy mitombo aingana be ohatra ny fiparitahany valana iretina io any Royaume-Uni. Manitatra aingana ny fanaovam-baky simikory zareo britanika ka hitarina amin'ireo olona mihoatra ny 30 taona zany manomboka anio alatsinainy. Raha maso ihany koa moa ireo olona vita vaksiny mety mifampiasoka tamin'ireo vo ka manao fitoliana isan'andro ao anatin'ny 7 ary ireo tsy vita vaksiny kosa dia mitokamonina 10. Voalaza ny OMS nefa fa tsy mandaitra kokoa ny vaksiny manoloana ity variant omicron ity. Ny any Autriche ihany koa dia nidina an-dalambe ny vahoaka an'arivo Nomaly mandany fepetra fisoroana ny COVID-19 sy ny fikasana tsy maintsy anaovana vaksiny. Sotranao nenny vavoatra mifarany tamin'izao maraina izao riavana amin'ny 5 ora indray ny tompo masom-baovao Mirarisoa.